Surja el-Mumtahina e vëna në sprov. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. O besimtar, mos i bëni miq armiqtemi dhe tuajet, duke u shprehur atyre dashuri, ndërkohë që ata kanë mohuar të vërtetën, që ju ka ardhur dhe kanë dëbuar të dërguarin dhe ju, vetëm se besoni në Allahun, Zotin tuaj, nëse keni dalë luftëtar në rrugën time, dhe për kënaqësinë time dhe fshehurazi, u shfashni atyre dashuri, atëherë gaboheni. Unë e di çfarë fshihni dhe çfarë bëni haptas, se cili prej jush që vepron ashtu, është shmangur nga rruga e drejtë. Nëse ju më poshtin, ata do të jenë armiq tuaj, e do t'i zgjasin duart dhe gjuhët e tyre për t'ju lënduar ju, sepse dëshirojnë që ju të bëheni jo besimtar. Në ditën e kiametit, nuk do t'ju ndihmojnë as fëmijët, as farefisi. Allahu do t'ju ndaj midis jush, a sheh mirë atë që bëni ju? Shembull i mrekullueshëm për ju është Ibrahimi, dhe ata që kanë qenë me të, kur i than popullit të vetë, ne shkëputemi nga ju dhe nga ato që ju i adhuroni në vend të Allahut. Ne ju mohojmë dhe armiqësia urrejtja midis nesh është e përhershme, derisa të besoni tek Allahu një dhe i vetëm. Përjashtim nga ky shembull, bën fjale Ibrahimit për të atin, unë do të kërkoj falje për ty, por nuk kam kurfar mundësie për të të mbrojtur para Allahut. O Zoti ynë, tek ti mbështetemi, ty të drejtohemi dhe tek ti do të kthehemi. O Zoti ynë, mos na bëj sprov për jo besimtarët dhe fal na ne. O Zot, vërtet ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Vërtet, ata njerëz janë një shembull i mirë për ju e për këdo që shpreson në Allahun dhe në ditën e fundit. Kushdo që nuk i avë veshin këti shembulli, ta di se Allahu është i vetëm mjaftueshmi i denjë për çdo laftë. Nështë Allahu do të lidhë miqësi midis jush dhe atyre, me të cilët keni qenë armiq. Allahu është i fuqishëm për këtë, a i është falës dhe më shirë plot. Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të jeni të drejt ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush, për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbojnë prej shtëpive tuaja. Me të vërtet, Allahu i do të drejtët. Allahu ju ndalon t'i bëni miq ata që luftojnë kundër jush, për shkak të fesë dhe ju dëbojnë nga vatrat tuaja, si dhe mbështesin të tjerat që t'ju dëbojnë. Kushdo që i bën miq ata, është punë mbrapsht. O besimtar, kur ju vinë besimtaret të mërguara, provoni besimin tek ato. Allahu e di më mirë besimin e tyre. Nëse bindeni se ato janë besimtare, mos i ktheni te jo besimtarët. Ato nuk janë bashkëshorte të ligjshme për ata, dhe as ata nuk janë bashkëshorte të ligjshëm për ato. Ktheuni jo besimtarëve pajën që u kishin dhën atyre. Nuk ka pengesë që ti merrni ato për bashkëshorte, pasi tu jepni pajën e martesës. Mos qëndroni në martesë me idhujtare. Kërkoni atë që keni dhën si pajë, por dhe jo besimtarët le të kërkojnë atë që kanë dhënë. Kjo është ligji i Allahut, ai ju gjikon ju, Allahu di çdo gjë dhe është i gjithdijshëm e i urtë. Nëse ndonjëra prej grave tuaja kthehet te jo besimtarët, e më pas ju fitoni plaçkë lufte prej tyre, atëherë jepuni atyre besimtarëve që u kanë ikur gratë shpenzimet e martesës. kjeni frik Allahun, të cilit i besoni. O profet, nëse vin të këty besimtarët e të betohen se nuk do t'i shoqërojnë Allahut asgjë në adhurim, nuk do të vjedhin, nuk do të kurvorojnë, nuk do t'i vrasin fëmijët e tyre, nuk do të sjellin ndonjë shpifje të sajuar nga ato vet, dhe se nuk do të kundërshtojnë në çfarë është e drejtë dhe arsyeshme, atëherë ti pranoje betimin e tyre dhe lutjo Allahut t'i fal. Vërtet Allahu është falës dhe mëshirë plot. O besimtar, mos i bëni miq ata njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar. Ata e kanë humbur shpresën për jetën tjetër, ashtu si që kanë humbur shpresën jo besimtarët për të varrosurit se do të ringjallen.